de Ochán, os fusiles, homes de rencor feridos, e os campos de sangue roxos serán outra vez frolidos. Deixa os vosos odios, olla de oceo de estrelas, mentras que as rellas do arado cantan o su cara a terra. Troca de encantos os berros, en ledicias os xemidos, face de que medrar podan a sorriros vosos fillos, que negros e brancos xuntos vexan o sol cada día, ca esperanza de que o ceo ainda non sou.